มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
สวัสดีครับพบกับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์รายการนี้จะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเมื่อตอนที่แล้วเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม1โครินธ์บทที่14นะครับแล้วก็ต่อด้วยบทที่15เป็นการพูดถึงคำนำนะครับบทที่14นี่ก็เป็นเรื่องของการพูดภาษาแปลกๆและการเผยพระวจนะนะการพูดภาษาแปลกๆนั้นต้องมีคนแปลและถ้ามีการพูดภาษาแปลกๆหลายคนในกิจจังนี้มันก็วุ่นวายครับต้องมีระเบียบโดยส่วนใหญ่เนี่ยการพูดภาษาแปลกๆจะเป็นประโยชน์กับตัวผู้พูดนะและถ้าเป็นประโยชน์กับตัวผู้พูดทุกคนก็จะพูดภาษาแปลกๆมันก็วุ่นวายด้วยนี้ของประธานที่ดีที่สุดตามพี่อาจารย์เปาโลบอกนะก็คือขอให้มีการเผยพระวจนะหรือว่ามีการสอนพระคำของพระเจ้าเพื่อการเรียนรู้มีความเข้าใจเป็นประโยชน์กับพี่น้องในคริสตจักรโดยส่วนรวมนะการเผยพระวจนะจึงสำคัญมากกว่าการพูดภาษาแปลกๆแต่ขณะเดียวกันครับการพูดภาษาแปลกๆก็มีอยู่มีกลุ่มที่พูดภาษาแปลกๆมากมายในขณะเดียวกันผมก็หวังว่าความแตกต่างหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันนั้นคงไม่ทำให้พี่น้องคริสเตียนต้องมาทะเลาะกันในเรื่องนี้นะครับมาถึงบทที่15ครับซึ่งถือว่าเป็นบทที่มีความสำคัญที่สุดสำหรับคริสตศาสนานั่นคือการที่พระเยซูคริสต์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากที่สุดด้วยเพราะว่าถ้าพระเยซูไม่ได้เป็นขึ้นมาจากความตายคริสตศาสนาก็ไม่มีความหมายแต่อย่างใดก็เป็นแค่เรื่องของความรู้เท่านั้นนะครับเป็นปรัชญาก็ได้นะเมื่อพระเยซูสิ้นพระชนเพื่อความผิดความบาปของเราและฟื้นคืนพระชนนะครับเพื่อความชอบธรรมของเราตามพระธรรมโรมบทที่4ข้อ25นะพระองค์ได้ทรงลบความผิดความบาปและการฟื้นคืนพระชนของพระองค์นะครับก็ประทานให้เราเนี่ยได้รับความรอดนะครับคือเข้าถึงสวรรค์ก่อนที่จะมาดูรายละเอียดของบทที่15ทีละข้อนะก็ควรจะมีการนิยามและบรรยายอย่างเจาะจงถึงความหมายของการฟื้นคืนพระชนนะการฟื้นคืนพระชนเนี่ยไม่ใช่การฟื้นของวิญญาณแต่เป็นการฟื้นของร่างกายคำที่ใช้ในพระคัมภีร์เนี่ยก็คือใช้คำว่าอนาทาซิสเนโครนคำนี้หมายถึงการที่ศพยืนขึ้นร่างกายของเรานี้ก็จะถูกทำให้ยืนขึ้นการฟื้นคืนชีพในพระคัมภีร์มักจะหมายถึงร่างกายอนาทาซิสหมายถึงยืนขึ้นมีคำหนึ่งครับคือฮิสเทมิหมายถึงทำให้ยืนอนาหมายถึงการยืนขึ้นของร่างกายมันไม่สามารถหมายถึงการฟื้นขึ้นของวิญญาณครับมันเกี่ยวกับร่างกายศาสตราจารย์ท่านหนึ่งที่ปราดเปรื่องมากครับคือ C.S. Lewis ท่านเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดได้เยาะเย้ยพวกหัวใหม่ในอังกฤษในสมัยของท่านลูอิสก็จะพูดถึงการฟื้นขึ้นเรื่องนี้นะตอนนั้นพวกหัวใหม่เนี่ยก็บอกถึงการฟื้นคืนขึ้นมาก็เป็นเรื่องของการฟื้นทางวิญญาณท่านศาสตราจารย์ลูอิสก็จะถามพวกนั้นว่าวิญญาณจะอยู่ในท่าไหนเมื่อมันยืนขึ้นเพราะว่าคำตามพระคัมภีร์ที่ใช้อย่างที่ผมบอกนะครับคือการที่ศพยืนขึ้นอนาสทาซิสเนโครนเป็นคำถามที่ทำให้พวกหัวใหม่เนี่ยขบคิดอยู่สักพักนะครับพระคัมภีร์สอนว่าการฟื้นขึ้นจากความตายเนี่ยหมายถึงการยืนขึ้นในสมัยของอาจารย์เปาโลนะครับที่เมืองโครินธ์และอาณาจักรโรมันมีปรัชญาเกี่ยวกับความตายและชีวิตหลังความตายอยู่3พวกด้วยกันครับพวกแรกนี่เป็นพวกสโตอิกซึ่งสอนว่าวิญญาณจะรวมเข้าไปกับพระเจ้าเมื่อตายดังนั้นก็มีการทำลายบุคลิกภาพแนวความคิดของสโตอิกเช่นนี้ครับก็ทำให้การฟื้นจากความตายเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนสำนักปรัชญาที่2คือ Epicurean ซึ่งเป็นพวกที่เรียกว่าวัตถุนิยมครับก็สอนว่าไม่มีอะไรเหลืออยู่หลังความตายจบแล้วก็จบไปความตายก็เป็นการสิ้นสุดของการมีตัวตนกลุ่มที่3นะครับคือปรัชญาของเพลโตซึ่งสอนถึงความเป็นอมตะของวิญญาณเชื่อในขั้นตอนของการโยกย้ายที่อยู่เราจะพบคำสอนแบบเพลโตในทุกวันนี้ในประเทศอินเดียแล้วก็มีลัทธิบางลัทธิในอเมริกาเรียกว่าเป็นการ ปฏิเสธการฟื้นขึ้นของร่างกายเพราะว่าปรัชญาเหล่านี้เมื่ออาจารย์เปาโลพูดถึงการฟื้นจากความตายในกรุงเอเธนนะครับพวกเขาก็คิดว่าอาจารย์เปาโลบอกถึงเทพเจ้าอีกองค์หนึ่งเราต้องเข้าใจอย่างชัดเจนนะครับว่าอาจารย์เปาโลไม่ได้บอกถึงการฟื้นขึ้นของวิญญาณวิญญาณไม่ตายเมื่อร่างกายตายคนนั้นก็ไปที่แห่งหนึ่งถ้าคนนั้นเป็นผู้ที่เชื่อในพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้าครับการไม่อยู่ในร่างกายนี้ก็คือการอยู่กับพระเจ้าในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อ6ถึงข้อ8ถ้าคนนั้นไม่ใช่บุตรของพระเจ้าแล้วเขาก็ไปยังที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่ทรมานพระเจ้าได้บอกไว้นะครับในพระคัมภีร์บทที่15นี้ครับถ้าจะแบ่งได้นะครับออกเป็นส่วนเนี่ยก็ออกเป็น5ส่วนด้วยกันดังนี้ครับ1ความสำคัญของการฟื้นคืนประชนในข่าวประเสริฐตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ4ส่วนที่2ข้อพิสูจน์ของการฟื้นคืนประชนตั้งแต่ข้อที่5ถึงข้อ19ส่วนที่3ขบวนแห่ของการฟื้นขึ้นจากความตายตั้งแต่ข้อ20ถึงข้อ28ส่วนที่4แผนการและรูปแบบของการฟื้นขึ้นจากความตายข้อ29ถึงข้อ50และส่วนที่5ส่วนสุดท้ายครับฤทธิเดชของการฟื้นขึ้นจากความตายตั้งแต่ข้อ51ถึง58อย่างที่ผมได้บอกนะครับพระธรรม1โครินธ์บทที่15นี้ก็เป็นตอนที่สำคัญของคริสตศาสนานะครับคือการที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นมาจากความตายและบทนี้ก็ยาวนะครับมีทั้งหมด58ข้อความสำคัญของการฟื้นคืนพระชนต่อข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์นะอาจารย์เปาโลบอกว่าการฟื้นคืนพระชนเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐที่จริงไม่มีข่าวประเสริฐถ้าปราศจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูศาสนาจารย์ท่านหนึ่งครับคือดร.มาเชนบอกว่าคริสเตียนไม่ได้ตั้งอยู่บนแนวความคิดหรือคำสอนแต่ขึ้นบนข้อเท็จจริงตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงครับข่าวประเสริฐไม่ใช่บัญญัติสิบประการหรือว่าคำเทศนาบนภูเขาข่าวประเสริฐคือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลหนึ่งและบุคคลนั้นคือพระเยซูคริสต์ให้เราฟังวิธีที่อาจารย์เปาโลได้บอกนะครับในพระธรรม1โครินธ์บทที่15ข้อ1ถึงข้อ10ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายเป็นเรื่องสำคัญที่สุดคือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นบางครั้งมีคำถามว่าอาจารย์เปาโลเป็นผู้สร้างข่าวประเสริฐขึ้นแต่ท่านบอกว่าเรื่องซึ่งข้าพเจ้ารับไว้แล้วนั้นข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายอาจารย์เปาโลได้รับจากผู้ใดและที่ไหนท่านได้รับข่าวประเสริฐในทะเลทรายอาราเบียซึ่งพระเจ้าได้ทรงนำท่านไปและสอนท่านเมื่ออาจารย์เปาโลพบกับพระเยซูบนถนนระหว่างทางไปเมืองดามัสกัสอาจารย์เปาโลไม่รู้ว่าพระเยซูทรงฟื้นขึ้นจากความตายท่านก็ถามว่าพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดท่านไม่เคยฝันว่าพระเจ้าข้าจะเป็นพระเยซูนะอาจารย์เปาโลมั่นใจว่าการฟื้นคืนพระชนของพระคริสต์ท่านไม่ได้คิดขึ้นมาเองครับแต่ท่านได้รับมาอาจารย์เปาโลบอกว่าท่านประกาศข่าวประเสริฐแก่พวกเขาข่าวประเสริฐคืออะไรครับพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และได้ทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์นั้นนั่นคือข่าวประเสริฐสิ่งเหล่านี้เป็นข้อเท็จจริงไม่มีข่าวประเสริฐที่ขาดข้อเท็จจริงทั้ง3ประการนี้พระเยซูทรงสิ้นพระชนเพื่อคุณและผมพระองค์ทรงถูกฝังและทรงฟื้นคืนพระชนนี่คือความจริง3ประการพระเยซูทรงสิ้นพระชนพระองค์ทรงถูกฝังและทรงฟื้นคืนพระชนนี่คือข่าวประเสริฐมันเป็นข่าวดีพูดถึงข่าวดีนี่ต้องมีตัวอย่างครับสมมติว่ามีคุณผู้ฟังมาหาผมวันนี้แล้วก็บอกว่าเนี่ยมีข่าวดีสำหรับผมอยากจะให้ผมเนี่ยได้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีครับผมจะพูดว่าเออข่าวดีแล้วคุณก็บอกแผนการว่านะครับให้ทำงานนะทำงานในเวลา 1,000 ปีเนี่ยผมก็จะมีเงิน1ล้านบาทเมื่อผมได้ยินอย่างนี้ครับผมก็บอกว่าผมก็อยากจะมีเงินล้านเหมือนกันนะเพื่อจะเอามาใช้ในการทำพันธกิจของพระเจ้าครับแต่ถ้าที่คุณบอกว่าผมจะมีเงินล้านได้เนี่ยผมต้องใช้เวลาถึง 1,000 ปีผมถึงจะได้เงินล้านนั้น นั่นข่าวดีเหรอครับมันไม่ใช่ข่าวดีมันเป็นข่าวร้ายต่างหากเนี่ยต้องใช้เวลาถึง 1,000 ปีนะครับและอายุผมนี่มันจะอยู่ถึงเลยอย่างไรก็ตามครับถ้ากลับกันคุณผู้ฟังมาหาผมแล้วบอกว่าคุณผู้ฟังเนี่ยพบคนหนึ่งที่สนใจผมมากเลยนะครับและเขาก็รักผมมากก่อนที่เขาจะเสียชีวิตเนี่ยเขาได้ทำพินัยกรรมยกเงินให้ผม1ล้านบาทและขอนำเงินเนี่ยมาให้ผมนี่นะครับนี่เป็นข่าวดีครับข่าวประเสริฐไม่ได้บอกเราถึงสิ่งที่เราต้องทำข่าวประเสริฐบอกเราว่าพระเยซูคริสต์ได้ทำอะไรแล้วเพื่อเราพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพราะว่าบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และได้ทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่พระเยซูสิ้นพระชนนั่นเป็นข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มีน้อยคนมากครับที่ปฏิเสธเรื่องนี้พระองค์ได้ทรงถูกฝังก็มีส่วนนี้ด้วยทำไมจึงมีความสำคัญเรื่องนี้ครับพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่ได้เพียงทรงหายไปมันหมายความว่าพวกเขามีประสบของพระองค์จริงๆนะครับคือฝังเอาไว้ในอุโมงค์นิโคเดมัสและโยเซฟชาอาริมาเทียและคนอื่นซึ่งเห็นพระองค์ถูกตรึงที่กางเขนก็รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ใดพวกเขารู้ว่าพระศพนั้นคือพระเยซูพวกเขาได้ฝังพระองค์นั่นสำคัญมากครับยืนยันการสิ้นพระชนของพระองค์ในวันที่3พระองค์ทรงฟื้นพระชนตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์การฟื้นคืนพระชนเป็นส่วนหนึ่งของข่าวประเสริฐเขาฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ในวันที่3นั้นพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนอุโมงค์ก็ว่างเปล่าเพราะว่าพระองค์ไม่อยู่ที่นั่นนี่เป็นข้อพิสูจน์ข่าวประเสริฐคือพระเยซูทรงสิ้นพระชนถูกฝังไว้และฟื้นคืนพระชนนี่เป็นการพิสูจน์ประการแรกครับมีการพิสูจน์อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการฟื้นคืนพระชนคือประสบการณ์ของคริสเตียนชาวเมืองโครินธ์ในบทนี้คือบทที่15ข้อ1ถึงข้อ2ดูก่อนพี่น้องทั้งหลายข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลายซึ่งท่านได้ยอมรับไว้อันเป็นฐานซึ่งท่านทั้งหลายตั้งมั่นอยู่และซึ่งจะทำให้ท่านรอดถ้าท่านยังยึดตามหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้นเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆครับเว้นเสียแต่ท่านได้เชื่อเฉยๆนั่นคือเว้นแต่จะเป็นความเชื่อที่ว่างเปล่าพูดถึงความเชื่อที่ว่างเปล่านี่ก็แน่นอนมีความเชื่อที่ว่างเปล่าอาจารย์เปาโลบอกว่าซึ่งจะทำให้ท่านรอดคริสตจักรเป็นเครื่องพิสูจน์ของการฟื้นคืนพระชนมีคริสตจักรก็หมายถึงว่ามีผู้เชื่อรวมกันและผู้เชื่อนั้นก็เป็นการพิสูจน์ว่าพระเยซูทรงฟื้นคืนพระชนในตอนนั้นครับคือเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับมีคนที่ท้อแท้ใจ11คนอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มหรือว่าใกล้ๆกับกรุงเยรูซาเล็มพวกเขาทั้ง11นี่ก็จะกลับไปจับปลาเพราะว่าเพิ่งผ่านปัญหามามากครับพวกเขานี่ก็คือสาวกของพระเยซูนะครับทั้ง11คนอีกคนหนึ่งนี่คือยูดาห์แขวนคอตายไปก็ท้อใจกลับไปจับปลาตามอาชีพเดิมของตนดีกว่าถ้าพระเยซูทรงสิ้นพระชนพวกเขาก็ไม่ต้องการจะเอาประสบของพระองค์ออกจากอุโมงค์ก็อยากจะให้ประสบนั้นอยู่ที่นั่นพวกเขาไม่ต้องการทำลายตราของโรมันแล้วก็เผชิญหน้ากับทหารยามโรมันเพื่อจะมาขโมยพระศพของพระเยซูซึ่งถ้าทำอย่างนั้นก็ทำให้พวกเขาเนี่ยมีปัญหามากขึ้นตามมาคนท้อใจ11คนคือสาวกของพระเยซูครับจะไปจับปลาที่ผมบอกว่าทั้ง11คนนี้มีอาชีพจับปลานี่ไม่ใช่นะครับบางคนก็มีอาชีพอื่นอย่างมาทายก็เป็นคนเก็บภาษีนะครับเคยมีอาชีพนั้นแต่ก็ท้อใจจะไปจับปลานะเป็นอาชีพใหม่แล้วอาชีพเดิมของเปโตรของยอห์นครับเกิดอะไรขึ้นครับมีคำกล่าวว่าพระเยซูได้ทรงฟื้นจากความตายความจริงนี้ได้เปลี่ยนชีวิตของสาวกทั้ง11คนความจริงนี้ได้ปฏิวัติทำให้เกิดคริสตจักรขึ้นมาตลอดเวลาที่ผ่านมาครับ 1,900 กว่าปีก็มีคนเนี่ยนับเป็นล้านล้านที่พูดว่าพระเยซูทรงพระชนอยู่คือสิ้นพระชนแล้วก็ฟื้นคืนพระชนเราไม่สามารถอธิบายที่มาของคริสตจักรโดยปราศจากการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูผมเองได้รับความรอดหรือว่าได้มาถึงพระเจ้าเชื่อในพระเจ้าเนี่ยโดยการสิ้นพระชนและก็การฟื้นคืนพระชนของพระเยซูพูดง่ายๆนะครับถ้าปราศจากการฟื้นพระชนของพระองค์แล้วผมก็ไม่มีข่าวประเสริฐไม่มีพระคริสต์ไม่มีพระผู้ช่วยให้รอดการที่มีคริสตจักรของผู้เชื่อเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์ประการที่สองของการฟื้นคืนพระชนมีเครื่องพิสูจน์อีกประการหนึ่งสังเกตว่าพระคัมภีร์บอกว่าพระองค์ทรงวายพระชนเพราะบาปของเราทั้งหลายตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์และว่าทรงถูกฝังไว้แล้ววันที่3พระองค์ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ตามที่เขียนไว้ในพระคัมภีร์พระคัมภีร์นี่พระคัมภีร์ตอนไหนกันครับ อยู่ในภาคพันธสัญญาเดิมผมเองนี่ก็อยากจะอยู่กับท่านอาจารย์ปารโรนครับถ้าย้อนได้หรือถ้าเป็นไปได้เนี่ยเมื่อตอนที่อาจารย์ปารโรเดินทางไปยุโรปนะไปยังเมืองฟิลิปปีเทสซาโลนิกาแล้วก็ไปที่เมืองเอเธนไปเมืองโคลินผมคิดว่าอาจารย์ปารโรก็มีแผ่นหนังซึ่งสมัยนั้นก็เป็นแผ่นหนังเขียนพระคัมภีร์นะครับคือเขาใช้เขียนในแผ่นหนังเป็นพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมผมคิดว่าเมื่ออาจารย์ปารโรเข้าไปในธรรมศาลาและก็เทศนาบอกถึงการสิ้นพระชนของพระเยซูนะครับธรรมศาลานี่เป็นธรรมศาลาของผู้ยิวผู้ยิวก็จะพูดว่าแต่มันไม่ได้อยู่ในพระคัมภีร์นี่เมื่อได้ยินอย่างนี้ครับอาจารย์ปารโรก็จะเปิดแผ่นหนังซึ่งก็เป็นพันธสัญญาเดิมเปิดไปที่ปฐมกาลและบอกว่าผมอยากจะให้คุณระลึกถึงการถวายอิสอัคและที่อับราฮัมได้รับอิสอัคคือลูกของอับราฮัมเนี่ยกลับคืนมาจากความตายอับราฮัมพร้อมที่จะฆ่าลูกของตนคืออิสอัคแล้วแต่พระเจ้าไม่ได้ทรงห่วงพระบุตรของพระองค์เองแต่ทรงมอบไว้เพื่อเราทุกคนและอาจารย์ปารโรก็จะใช้ระบบการถวายเครื่องบูชาของโมเสสใช้เครื่องบูชา5ชนิดในหนังสือเลวีนิติและก็ชี้ให้ผู้ยิวเห็นว่าพิธีเหล่านี้เล็งถึงพระคริสต์อย่างไรและใช้วันลบล้างบาปและแพะ2ตัวซึ่งเป็นภาพการสิ้นพระชนม์และการฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์และอาจารย์ปารโรยังอ้างถึงไม้เท้าของอาโรนซึ่งเกิดดอกตูมนะแล้วก็มีหนังสือโยนาซึ่งเล็งถึงการฟื้นขึ้นจากความตายอาจารย์ปารโรอาจจะไปชี้อธิบายในพระธรรมสดุดีบทที่22และก็บทที่16ท่านก็จะบอกให้ดูในพระธรรมอีกนะครับในอิสยาห์บทที่25แล้วก็บทที่53อาจารย์ปารโรก็จะชี้ถึงพระเยซูทรงถูกบาดเจ็บเพราะว่าความทรยศของเราทั้งหลายและก็พระองค์ทรงฟกช้ำเพราะความผิดบาปผิดของเราทั้งหลายนะเราทุกคนได้หลงทางไปเหมือนแกะเราทุกคนต่างได้หันไปตามทางของตนเองและพระเจ้าทรงวางลงบนพระองค์ซึ่งความบาปผิดของเราทุกคนครับอาจารย์ปารโรสามารถชี้จากพันธสัญญาเดิมว่าพระเยซูทรงสิ้นพระชนม์และฟื้นคืนพระชนม์อีกครั้งหนึ่งซึ่งมีบันทึกไว้ในพระคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมไม่ใช่สำหรับชีวิตนี้เท่านั้นแต่ยังสำหรับชีวิตที่จะมาถึงคือชีวิตหน้าอีกด้วยมีบางคนบอกว่าพวกเขาไม่เชื่อในศาสนาที่พูดถึงเรื่องชีวิตหลังความตายพวกเขาต้องการศาสนาที่เกี่ยวกับปัจจุบันเดี๋ยวนี้ผมก็ขอบอกว่าสามารถใช้ได้ทั้งสองอย่างจะเป็นศาสนาเดี๋ยวนี้และศาสนาที่เกี่ยวกับชีวิตหลังความตายสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
สมควรที่จะรับการสรรเสริญ พระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการโมทนาเพราะพระองค์แสนดีและไม่มีใครจะเหมือนพระองค์ทรงสมควรที่จะรับการสรรเสริญพระองค์ทรงสม